galabnaa accent degsi ku soo dhawaaday daacadda galabnimada qaybta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galabnimo 3 bisha November waa 7-ka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxay idin daadihinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax galabta ka dhacay agagaarka akadeemiyada booliska ee magaalada Muqdisho.
Yimid meel maqaaxi ahaa oo dad jacab ay shaah ku cabanayeen fadhin jireen. Dad madax marinaysa gaar ahaan agagaarka iskool Bruce halkaas qasaaraha ismiidamintu ka dhacay dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada amniga ay xaqiijinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa 5 qof.
Waxa kale oo degaysan doontaan garoonka diyaaradaha Bardaale oo maanta diyaaradii ugu horeysay ka degtay 6 bilood kadib markii diyaarad siday gargaar lagu soo riday garoonkaasi.
Garoonka degmada Bardaale hore uu u furnaa wixii hore iska shilkii raa dhacay kulli waa laga wada hadlay. Maanta diyaarad wasiir hoggaanka jiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka faafinta amniga, xabarashada iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Koonfur Galbeed ilaa shan wasiir iyo wasiir ku-xigeenna iyo guddoomiye gobolkii iyo maamulkii ayaa meesha ku degay. Alxamdulilah, Ilaahay baa nabad geeyey. Albaorkana degoley maadaama muddo saxa yarna hadda waa turan yahay.
Qodobadaasi war kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Jamaal. Booliska magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in qarax uu goor dhoweyd ka dhacay magaalada. Afhayeenka booliska Sadiq Aadan Cali ayaa saxaafadda u sheegay in qarax uu ka dhacay maqaayad ay dad shacabhi fariistaan oo u dhow dugsiga booliska General Kaahiye ee degmada Xamar Jajab. Goob joogayaal goobta tagay ayaa VOA-da u sheegay in qaraxani la tuhunsan yahay inuu ka dhashay qof sita waxyaabaha qarxa oo goobta isku qarxiyay. ila dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogoleyn in ay hadlaan ayaa VOA-da u sheegay inuu jiro khasaare nafeed. Booliiska ayaa weli si rasmi ah aan u sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkan. Iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka, ayaa madaxda gobollada California iyo Iowa iyo gobollo kale oo Mareykanka ahi waxay dib u soo celinayaan xayiraadii cusub si loo xakameeyo fiditaanka xanuunkan oo ay u dhinteen in ka badan 247,000 oo qof dalkan Mareykanka oo keliya. Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa amray in isku imaatinka goobaha xiran lagu koobo 15 qof, iyadoo xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu dabooshana ay waajib tahay. Sidoo kale maqaayadaha iyo baararka ayaa lagu amray inaanay furnaan karin kadib 10 habeenimo. Gobolka California, gudoomiyaha gobolkaasi Kevin Newsom ayaa tallaabo taa dheer qaaday isagoo gabi ahaanba joojiyay in gudaha loo galo maqaayadaha iyo baararka, sidoo kalena waxaa dadka lagu waajib yeelay inay afka iyo sanka dabooshaan markasta oo ay gurigooda ka soo baxayaan. Toddobaadkii hore Mareykanka waxa uu diiwaan geliyay ku dhawaad 150,000 oo qof oo xanuunkani uu ku dhacay maalin walba, sidaa laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins. Korarkan cusub ayaa waxa uu culays badan ku keenayaa shaqaalaha caafimaadka iyo cisbitaalada waddankan, iyadoo kala bar dalkani ay soo warinayaan inay korortay dadka cisbitaalada loo dhigayo xanuunka coronavirus. Goob joogayaal ku sugan Ethiopia ayaa soo warinayay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeeyeen caasimadda gobolka Tigray isniintii shalay. Qaramada midoobayna waxay sheegteen xiisadda sii kordhaysa ee dalka Ethiopia ay ku qasabtay 25,300 oo qof in ay u barakacaan waddanka dariska la ee Sudan. Dadka degan Makhalla ayaa u sheegay VOA-da inay duqeyntu ay dumisay guryo iyo qayb ahaan qaybihii jiifka ardayda wax ka barata iskuulka kaniisadda St. George. Debrasion Gabra Michael, hogaamiyaha ururka TPLF ee qoomiyadda Tigray, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ugu yaraan 2 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyntaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. مجرن إلى مدح بنان وحقيقية شيغة شداسين رئيس وزارة كحقانك إثيوبيا دميكا مكانان أيا شيغة إثنينتي إن دولة ديسو أي سمينيسو وحوال بوي ضدك الرئيد كاكو إلى لنيسو مدحويني هوري كوفر أفريكا جاكوب زوما أيا إثنينتي شالي هوري يميد قدقة بارايا إذا هم مسلما سوق إلوه إستئنو قيستي زوما إنتو حفيز كحيي waxay ahayd markii ugu horeysay ee Zuma uu gudagan hor yimaada tan iyo markii uu ka noqday marqaati furkiisi dhageysigana muddo sanad ka badan laga joogo 78 jirkan ma aanu bixinin wax adeema oo ku saabsan eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto wuxuuna soo jeediyay in ninka madaxda uu ah gudigan baaraya uu baaritaanka banaanka ka noqdo oo iska bariyeelo wuxuuna ku eedeeyay inuu san dhaxdhaxaad ahayn ku xigeenka madaxa cadaalada wadankaasi Raymond Sondo oo gudigan madaxa waa ayaa diiday sheegashada Zuma ee ah inuu san dhaxdhaxaad ka ahayn dacwadiisa maadaama ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow Zonda ayaa sheegay in xiriirka uu la lahaa Zuma uu ahaa mid guud. Guddigan ayaan awood u lahayn in ay xukumaan balse marqaatiyaasha iyo cadeymaha loo helo dhageysigan waxaa loo gudbin karaa hay'adaha sharci fulinta. Musuqmaasuqa iyo xisdawmarinta loo haysto Zuma ayaa dhacday sanadkii 2009 ilaa iyo 2018 markaasoo Zuma uu xisbigiisa ANC ku qasbay inuu xilka ka dago.
سند فلسطين أحمد إيمان أوركي دوندين لسعوتين إسيالك أسياد كدقي سنة سنة وفيه وي واشنطن إذا ماذا بوليسك أيها حقيقي إنقرح وقلبتك دعي مقالة مقدشو عفيينك بوليسك صديق آذن علي أي ورباهين تأوشيغي إنقرحو كدعي مقاحي داد شعبه فريستان أو كدو دوكسيك بوليسك جنرال كاهية ديك ماذا حمر تشب إي مقالة مقدشو وريها فيه وي عبدقادر محمد عبدالله أي وربحينتان مقدشو كسودري
kore school bulshiye magaalada muqdisho degmada xamar jajab qof iskarxiyay ayaa galay meel maqaaxi ah oo ay fadhiyeen dad shacab ah waxaana jiray qasaare dhimashii dhaawac ka dhashay qaraha halkan hadda waxa ay la taaganahay feenka ciidanka booliska Soomaaliya kolonel Saadiq Doodshe hafeena si wax ka dhal meeshan
maanta 17 November 2020 ambaar 6 saac iyo bar dhawrnimo ayaa qof ismiidaamiy ah yimid meel maqaaxi ah oo dad shacab ah ay shaah ku cabaanay fadhin jireen degmada Axmed Xisab gaar ahaan agaarka school Bruceo halkaas ka saaraha ismiidaamintu ka dhacay dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada amniga ay xaqiijinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa shan qof oo iyo qofkii ismiidaamiyaha lixdaas qof oo dhimasho ah iyo sideed qof oo dhaawac ah marka faahfaahinta wixii kale oo ka soo kordha oo ay ka mid yihiin dhaawacyada iyo dib ayaan saxafada ka siin doonaa laakiin ilaa hadda intaas xaqiiqo ma
aha hafeen goobta qeyb kale ma dadku sawir ma school police uu ka dhacay ma soo meel ku dhow
waa agagaarka school police iyo agagaarka school police oo
qofka istaxiye ma la ogaado xogtiisa
maya hadii xataa aan ogaano we don't jump to the conclusion ilaa hadda ma dhigi karno sidaas waay laakiin process ku waa socda diban ka sheegina baaristiisa socota marka ka diban saxafada la wadaagi doona laakiin ilaa hadda waxaan ku sheegi karnaa qasaaraha waqtiga iyo meesha wax ka dhaceen
maqaaxida madaf shacab ee hadba soo hayd maqaaxi ciidamada fuqax weeyaan oo adinkii idin gaar oo ciidanka booliska lahayd
maya maya maqaaxi ciidan booliska gaar oo ama ahan waa maqaaxi dadka dhinta dad shacab ah ku jira qof walba oo soonka yimaada ayaa maqaaxidaas isticmaali jiray marka ma jirto maqaaxi gaar ciidanka oo ama ahayn
hadda ka qarxo meesha ka dhacay qof ay istarxiyay waddo muhiim ah ku taala waa school booliska marka maxayta sababta looga walmi looga baran la yahay in qof isar halkan u soo gaaro
qadarta taala oo qofka bilaaadanka oo ilaahay u qoray ayaa ka weyn laakiin dadaalkeenu ma yara meeshan intii magaalo qaraxyada magaalada ka dhacayeen oo dhan waxaan kala dagaalannay in ay yimaadaan qaraxyo gaadiidka loo isticmaalo laakiin qofka waxay ka mid tahay tabihii in dowladda baargaxisada isticmaalaysay oo tabahooda qaraxyada ay bedeleen ayadana waa noogu filan tahay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in aysan kuwa kale ka dhicin
marka way ku guuldareysteen inay baabuur keenaan ayadoo way soo hortageen
aad iyo aad
ma jirtaa xog intaa ka badan oo fiyooda la wadaagi lahayd
ومحسنتها انت سن لو ذا يكرا الله
كاسوخ وافيانك ايضا كبوليسك الصوماليا ولهد لا يبيو ايضا وهد خصوغان قوابتا قرخو كدعي قرخو كدعي افاف كورسو البوليسي وخانا قوابتا قرخو كدعي مقاخي كم مغضب بربر خوغان وسوق غاري سيدو كالي وخي هاد ميلجين قضاء وخي اللذب بادستان اسلامارك انا قوابتا اي هاد كم موقان يسو بربر كايو قرا وخي اللذب وقيستي هفيانك ايضا كبوليس كوخو شاقي دي مشاد إلا يشن قف ايو قفك اسخرخي او تلالك هديق يسليح وخاجرة ان دا وعيو سيدين قفك دوال قوابتا لقا دا سيدا الى كاتسان كو عمانك اي بيو ويدا وشاقين او لقيا قوابا عافماد ان كستو ولي اسبتالار ايو ولي سفافان كبخن اسكال بلوسيو وحالك تاليسك ايو كبولسو اي دقيهين سيدو كالحالك الوحا هورا وغدا عي قرح اسمي دامير او اسلاميشن مقاحيا كويا لميت كمي دا قرح اسوك دا عي دورد الصومالي انا خلق سفافاهين اي شاكتا ان قف السرهي وها ماشا وحا كدو وضو اد مهم ودود الصومالي او دنك قرونك ada sidoo kale waa wada ay dadka shacabka aad u isticmaalaan sidoo kale waxay ku taalaa marka loo eego ubuqda magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab
warka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in diyaarad maanta ay markii ugu horeysay muddo ku dhow 6 bilood ay ka digtay degmada Bardaal ee gobolka Baay dule madiga caadiga ayaa hakadii kadib markii bishii May horantayd diyaarad gargaar siday ay soo rideen ciidamada Ethiopia sida ay dadka deegaanka ay sheegeen saraakiilka dawladda Ethiopia ayaa xilligaas sheegay in ciidanku ay ka shakiyeen diyaarada warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
markii ugu horeysay ayaa maanta garoonka diyaaradaha degmada Bardaal ee gobolka Baay tan iyo markii shirka diyaaradeed uu ka dhacay bishii May sanadkan waxaa ka degay wafdi isugu jira wasiiro saxafiyiin iyo dad shacaba gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dib loo furay garoonka diyaaradaha degmada Bardaale oo aysan wax diyaarada ka soo degin tan iyo markii diyaaradii lagu rasaasay halkaasii ku soo dhacday
wamaasanta horta garoonka degmada Bardaale hore u furnaa wixii hore iska shilkii raa dhacayna kulli waa laga wada hadlay maanta diyaarad wafdi hoggaanka wasiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka faafinta amniga xabarashada iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Koonfur Galbeed ilaa shan wasiir iyo wasiirka hoggaanka iyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka ayaa meesha ku degay alxamdulillaah ilaahay baa nabad geeyay albaabkana degelay maadaama dumadu sax yarna hadda waa furan yahay asax suwanaad
waa garta marka tan iyo intii shilkii diyaaradda uu dhacay oo diyaaradii halkaasii lagu rasaasay wax diyaarada ma ka degeen garoonka
maya maanta ugu horeysa maanta ka degeen waxaa isna shil dhacay buu ahaa alxamdulillah kulli adeegyahani waa dowladihii maaragtay ayaa ka wada hadlay marka dimaanta diyaaradda ugu horeysa maanta ka degdey degmada Bardaal
wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa isna sharaxaad ka bixiyey dib u howlgelinta garoonka diyaaradaha degmada Bardaale
saaka waxaan diyaarnay degmada Bardaale ka tirsan gobolka Baay wasdi ka socday dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya soo jira wasiirro badan safarkeena wuxuu ku qotanay sidii xaaladaha degmada ee loogu kurgeli lahaa sida la socotidna in muddo waxaa hakad ku jiray garoonka degmada Bardaale insha Allah taala haddii si nabadaan ku tagnay ilaahay idinkii wixii aad ka dambeeyay wuxuu noqon doonaa garoonka uu u shaqeyn doona sidii awalba uu shaqeyn jiray ilaahay idinkii insha Allah
Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
shirkadaha iibiya tigidada diyaaradaha ee Soomaaliya ayaa dib uga soo kabanaya saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay joojintii socdaalka ee lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19 hase ahaatee wali waxaa jira walaac ay ganacsatadu ka qabaan in mar kale uu saameeyo coronavirus ganacsigooda haddii laba kacleynta xanuunku ay yeelato saameyntii hore la mida warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow
Soomaaliya intii lagu guda jiray xayiraadii dhinaca socdaalka ee lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19 shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iibiyada tikidada diyaaradaha waxaa loo xiray albaabada لكن هذا هو الشقين يان كان عسقو دنا عادي أيو صعدا مسؤولين تشركة دهنا يا شيك يان ولكن عسقو ده وسنسل دكان مرك الله إيجو سيدي وهراء ووها سبب الحرير الدول المادية ديارة ده هايو بحجر قبلة الدلكة وعن سيدي هراء كسو اللعبا موليد محمود عوالي واهما ملاحا شركة دي بسرتك ده ديارة ده ايا شيغا ينسو كباشا ده قناعسيغا يدريم ايان مركا لغي يمادو وليسو قوسان كسو نقن سيدي اي فيليين
كوفي 19 مركو دعاي كتب تجدية ده ايو شركة ده ترافل اجانسيغا وحاسوفو تسارتي aqabada weyn ay kamid yihiin in ay isku gooshtaankii ama isku socodkii diyaaradii ay yaraadeen COVID-19 sidoo kale waxaa dhacday in diyaarada gobolada ama isteediyada maalin kasta ay aadi jireen wax la yiraado saddex diyaarad ilaa iyo afar diyaarad soo marka COVID-19 wuxuu sababay in la yareeyo diyaaradii aadi jiray isteediyada oo laga dhigay maalintii hal falay.
Dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegaya in suuq yarida ay dareemayaan ganacsatadan uu yahay mid salka ku haya duulimaadidii oo aan ku soo noqon sidii hore maadaama weli la xakameynayo xanuunka COVID-19 sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo ah aqoonyahan ka faallooda dhaqaalaha.
Maadaama dadka aysan socon aysan jirin wax tigid oo ay jirayaan kargoga yarka ay soconayeen ama garan wax dhaqaale badan oo ayaga dhankooda ka soo galayay maysan jirin sidaas darteed dhaqaale ahaan waxay ahaayeen kuwo magaran saaxiib adag soo maray laakiin markii garoonka dib loo furay bishii July isbuuceed koowaad waxaad u maleysaa in kasto hadda albaabihii dib ay u fureen oo ay shaqooyinkoodi dib ugu laabanayaan inkasto oo suuq wali aad u liito dadkeena si macnaha baahsan aysan weli socdaal u bilaabin.
Soomaaliya oo ah dal duulimaadyadiisa gudaha ay ka badan yihiin kuwa caalamka uga yimaada si ka duwan wadamada kale sababna ay u yahay amniga wadooyinka oo aan la isku hallayn karin haddii xanuunka COVID-19 uu mar kale sii xoogaysta waxaa suuragal ah inuu saameeyo isu socodka taasi oo ganacsigan hoos u dhigi karta sida uu qabo agaasimaha hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Duulimaadyada ugu badan ama baasenjerka ugu badan Soomaaliya waa baasenjerka gudaha. Normally adduunka baasenjerka dibadda ayaa badan. Wadanka keliya ee baasenjerka gudaha badan yahay waa Soomaaliya. Taasna waxaa keenay laba magaalo oo kasta oo 60 kilometer isu jira waxaa ay dadku isugu safraan duulimaadyada oo xagga cirka ay isugu safraan. Marka haddii uu dhaco wave labaad oo sida haddaba adduunka ka socota oo coronavirus, runtii saameyntiisa wuu yeelanayaa.
Maamulayaasha shirkadaha tikidhada diyaaradaha iibiya ayaa qaba in ganacsi badan oo hadda shaqeeya uu kacayo haddii ay timaado xayiraad u dhiganto tii hore.
Runtii waa dareemi kartaa in waxaa soo food saarayo travel agency-yada ula caad weyn. Waxaa jirto wax la yiraahdo waxaad ogtahay in hadda isteedyada locally ay aadaan hal flight. Waxaa dhici doonta haddii uu mar labaad soo laabto cudurkaasi in halkii flight la waayo. Hadda waxaa jirta caqabad ah in flight-ku maalmo ka hor uu buuxsan yahay inta uusan maxaa la dhahaa oo systemka la soo gelin. Soo marka waxaa dhacayso in flight-kii oo isteedyada aadayay ay istaagaan. Taasna waxay sababi doontaa in travel agency-yada caqabad weyn ay soo food saarto even ay travel agency-ya badan ay xirmaan.
COVID-19 waxa uu Soomaaliya u geystay burbur dhaqaale oo xoogan sida ay dowladdu sheegtay. Meelaha uu sida goonida ah u taabtayna waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya socdaalka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirnow.
tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa iyadoo xulka gobolka Dadmadeed uu ku guuleystay koobkii. warbixin uu ku eegay taariikhda tartanka waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
14 gobol ayaa ku tartamayay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ku soo gabagabowbay shalay, waxaana goboladaasi lix ka mid ah ay ahaayeen goboladii waaweynaa ee taariikh ahaan aadka uga horeeya ama uga facaweyn la marka loo eego 8 gobol ee cusub. Ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo si rasmi ah u bilowday sanadkii 2002 isla markaana waqtigaasi uu qabtay madaxweynihii xilligaasi Daahir Yaale Kahin, ayaa marxaladii uu soo maray iyo sidii goboladu ugu kala guuleysteen waxa uu ahaa sidan: 3 jeer waxaa ku guuleystay xulka gobolka Maroodi Jeex iyadoo 2 jeer oo isku xigta uu qaaday koobkaasi tababaraha haatan hoggaaminaya ama leeliyaya xulka gobolka Daadmareed Maxamed Maxamuud Diridhaba. 2 jeer waxaa ku guuleystay xulka gobolka Togdheer, hal mar waxaa ku guuleystay gobolka Sanaag, hal marna waxaa ku guuleystay oo haatan wareejiyay xulka gobolka Awdal oo iyagu horyaalahaa imika, iyadoo koobkii 8-daadna ay shalay saxeexdeen xulkii ku ciyaarayay magaca gobolka Daadmareed. Xisaha gaarka ah ee ku duugnaa tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaa ka mid ahaa tababaraha xulka gobolka Daadmareed leeliyay Maxamed Maxamuud Diridhaba oo loo aqoonsaday tababarihii ugu fiicnaa intii ay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland soconayeen, ayaa waxa uu noqday tababaraha 3 jeer ku guuleystay koobka gobolada Soomaaliland, iyada oo 2 jeer uu hore ugu qaaday gobolka Maroodi Jeex uu ku saxiixday in uu qaado koobkaasi iyadoo ciyaarna aan laga badinin. Mar kale ayaa buugga taariikhda ciyaaraha Soomaaliland uu gacantiisa ku qoray in tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee 2020 oo uu leeliyayo xulka gobolka Daadmareed haddana uu koobka hanto iyada oo aan ciyaarna laga badinin. Tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee 2020 ayaa dhowr arrimood kaga duwanaa tartanadii hore. Abuurta tagaasida oo ay ka mid yihiin tagaasida loo yaqaano dhoweeye ayaa si weyn waxa uu dakhligoodu kor ugu kacay tan iyo intii ciyaaraha goboladu ay ka furmeen Hargeysa Stadium, iyada oo dadka inta badan taagan garoonku ay sugayaan muddo dheerna ay ku qaadato in ay helaan fursadda tagsi ay ku raaci karaan. Waxaa sidoo kale xiise gaar lahayd in intii aan daawanayay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland aan arkayay in tartankani uu ahaa kii ay haweenka ugu faraha badan ay ka qayb galaan, isla markaana ay heeso, halku dhegiyo iyo ereyo kala duwan oo ay ku cabirayaan xulka ay taageersan yihiin si weyn ugu dhawaaqaan. Kadib markii culimada Hargeysa qaar ka mid ay si weyn uga hadleen isdhexgalka ragga iyo dumarka ee Hargeysa Stadium, ayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyaradu ay qorsheysay in ay ragga iyo dumarku labada tarabuunu kala qaybsamaan. Dhawaaqa maqlaysaan kuma jiro cod rag, waa dumar keliya, waxaanay wada fadhiyaan hal tarabuun ama hal dhinac oo ay ka daawanayaan ciyaarta, waxaana ay kala taageersan yihiin labada xul ee ciyaartu ay shalay ku dhex martay Hargeysa Stadium ee Maroodi Jeex iyo Daadmareed. ciyaaryahanka u saxeexay goolka guusha xulka gobolka Daadmareed Qadir Mustafa ayaa ilma farxad darteed haysan kari waayey.
Waa farxad weyn ya, oo aan la soo koobi karin in maanta gobolka iyo ku guuleystay markii ugu horeysay taariikhda koobka gobolada. Waliba wax farxad gaar ah aniga inaan gobolkayga ku guuleeyay oo Ilaahay ugu guuleeyay inaan goolka guusha dhaliyo. Waxa kale oo aan halkan ka ilaawi karin macallinkayga Maxamed Maxamuud Dirdhaba oo ah tababarihii ugu horeeyay ee gobolka Daadmareed guul soo hooya.
Duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa qiimeeyey koobkan iyo xiisaha gaarka ah oo ay weli magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Oodweyne ay ka socdaan dabaaldegyada lagu soo dhoweynayo guusha Daadmareed.
Khaled Maxamed Cabdulle waa maanta taariikh baan dhignay, waxaan ku qaadnay MBT iyadoo nalaga badin, waxaanay goboladii cusbaa gobolkii koowaad ee koobka gobolada Soomaaliland qaada. Waxaan runtii rajaynayaa farxad, ciyaaruhu aan baan soo bandhignay, insha allah sanadada dambena wuxuu noqon doonaa gobolkaygu gobol huruud ka noqdaa tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland soo socda.
Agaasimaha waaxda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa VOA u sheegay biladaha ay bixiyeen iyo cidda ku guuleysatay.
Akhlaaqda inankii waa akhlaaqda fiicnaa, waxaan siinay Cabdikariin Axmed Maxamed waa kabtanka haysimo, goolhayaha ugu fiicana waxaan siinay Yuusuf Yaquub Yuusuf Lambasa oo ahaa goolhayahii gobolka Sool. Gool dhalinta laba inan baa wada qaatay marka Bashiir Bashka iyo Axmed Carabo oo labaduba ka tirsanaa labadan gobol ee maanta wada ciyaaray. Waxa kale oo aanu iyagana siinay ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa inanka la yidhaahdo Guji oo ugu ciyaar fiicnaa, tababari ugu fiicnaana waxaanu siinay Maxamed Maxamuud Maxamed Diridhaba oo watay gobolka Daadmareed. Waxa kale oonu siinay gobolkii ugu akhlaaqda fiicnaa shahaado gobolkaasoo ahaa gobolka Buuhoodle.
Maxamed Diridhaba, ka waran dareenkaaga?
Alxamdulillah, waxa dareenkayga wey, waxa wey mar haddii Soomaaliland guul ay ugu dhamaatay, alxamdulillah macalin shacabina Soomaaliland guul baan leeyahay meel kasta joogaan gudaha dibadba sida halka laga sii
madaxweynaha Soomaaliland Muusebiixi Cabdi ayaa kala qayb galay ciyaarta kama dambaysta ahayd ee shalay xulalka daadmareed iyo maroodi jeex iyadoo uu guddoonsiiyey xulka gobolka daadmareed koobka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ay ku guulaysteen. Guusha gobolka daadmareed uu ku hantay koobka gobollada Soomaaliland ee 8-aad ee ka socday Hargeysa Stadium ayaa noqonaysa inuu noqdo gobolkii ugu horreeyay ee ka mid ah 8 gobol ee cusub u dabaaldega hanashada koobka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kana hadin ciheesaha ayaan jileecayna.
See you.
san akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qorno waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore soo warkii dunida Falastiin Axmed Iimaan ayay noo haysa.
Mahadsanid Jamal. Booliska magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in qarax uu goor dhaweyd ka dhacay magaalada. Afayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali ayaa saxaafadda u sheegay in qaraxu uu ka dhacay maqaayad ay dad shacabihi fariistaan oo u dhow dugsiga booliska General Kaahiye ee degmada Xamar Jajab. Goob joogayaal goobta tagay ayaa VOA-da u sheegay in qaraxani la tuhunsan yahay inuu ka dhashay qof sita waxyaabaha qarxa oo goobta isku qarxiyey. Ila dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn in ay hadlaan ayaa VOA-da u sheegay inuu jiro khasaare nafeed. Booliiska ayaa weli si rasmi ah aan u sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkan. Iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka, ayaa madaxda gobollada California iyo Iowa iyo gobollo kale oo Mareykanka ah waxay dib u soo celinayaan xayiraadyo cusub si loo xakameeyo fiditaanka xanuunkan oo ay u dhinteen in ka badan 247,000 oo qof dalkan Mareykanka oo keliya. Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa amray in isku imaatinka goobaha xiran lagu koobo 15 qof, iyadoo xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu dabooshana ay waajib tahay. Sidoo kale maqaayadaha iyo baararka ayaa lagu amray inaanay furnaan karin kadib 10 habeenimo. Gobolka California, gudoomiyaha gobolkaasi Kevin Newsom ayaa tallaabo taa dheer qaaday isagoo gabi ahaanba joojiyay in gudaha loo galo maqaayadaha iyo baararka, sidoo kalena waxaa dadka lagu waajib yeelay inay afka iyo sanka dabooshaan markasta oo ay guryahooda ka soo baxayaan. Toddobaadkii hore Mareykanka waxa uu diiwaan geliyay ku dhowaad 150,000 oo qof oo xanuunkani uu ku dhacay maalin walba, sidaa laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins. Korarkan cusub ayaa waxa uu culays badan ku keenayaa shaqaalaha caafimaadka iyo cisbitaalada waddankan, iyadoo kala bar dalkani ay soo warinayaan inay korortay dadka cisbitaalada loo dhigayo xanuunka coronavirus. Goobjoogayaal ku sugan Ethiopia ayaa soo warinayay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeeyeen caasimadda gobolka Tigray isniintii shalay. Qaramada midoobayna waxay sheegteen xisadda sii kordhaysa ee dalka Ethiopia ay ku qasabtay 25,300 oo qof in ay u barakacaan waddanka dariska la ee Sudan. Dadka degan Makhalle ayaa u sheegay VOA-da inay duqeyntu ay dumisay guryo iyo qayb ahaan qaybihii jiifka ardayda wax ka barataa iskuulka kaniisadda St George. Debrasion Gabra Michael, hogaamiyaha ururka TPLF ee qoomiyadda Tigray, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ugu yaraan 2 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyntaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jirin ila madax bannaan oo xaqiijiya sheegashadaasi. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa sheegay isniintii in dowladdiisu ay sameynayso wax walba ay dadka rayidka ku ilaalinayso. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa isniintii shalay hor yimid guddiga baaraya eedaha musuqmaasuqa ee loo hoystay inuu geystay Zuma intuu xafiiska hayay. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee Zuma uu guddigan hor yimaado tan iyo markii uu ka noqday marqaati furkiisii dhageysigan muddo sanad ka badan laga joogo. 78 jirkan ma aanu bixinin wax cadeyma oo ku saabsan eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto, wuxuuna soo jeediyay in ninka madaxda u ah guddigan baaraya uu baaritaanka bannaanka ka noqdo oo iska baryeelo, wuxuuna ku eedeeyay inuu san dhexdhexaad ahayn. Ku-xigeenka madaxa cadaaladda waddankaasi Raymond Sondo oo guddigana madax u ah ayaa diiday sheegashada Zuma ee ah inuu san dhexdhexaad ka ahayn dacwadiisa maadaama ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow. Zonda ayaa sheegay in xiriirka uu la lahaa Zuma uu ahaa mid guud. Guddigan ayaana awood u lahayn in ay xukumaan, balse marqaatiyaasha iyo cadeymaha loo helo dhageysigan waxaa loo gudbin karaa hay-adaha sharci fulinta. Musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta loo haysto Zuma ayaa dhacday sanad sanadkii 2019 ilaa iyo 2018 markaas oo Zuma uu xisbigiisa ANC ku qasbay inuu xilka ka dago.
مهد سند فلسطين أحمد إيمان أوركي دون ذينا لسعوتيني سيالك أسياد كدقي ساني سانوا في يوه واشنطن هاتنا كسور دو هذا برنامجكي أمورها مريكنكا إيا محمد عبد حسن سندير
kulaantu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka saddex bilood ayaa laga joogaa markii uu furmay sanad dugsiyadka waxbarashada ee dalka Mareykanka xanuunka COVID-19 dartiina waxbarashada dalka badankeedu waxay ahayd dhinaca internetka hadaba markii sarbarig lagu sameeyay habkii hore iyo habka hadda maxay daraasadihii la sameeyay ka yiraahdeen barnaamijka amuuraha Mareykanka maantana waxaan ku eegaynaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare waa kan Dr. Ismaaciil Bilaa Xasan oo maadada technology-ga ka dhiga jaamacadaha St. Mary's ee Metro State ee gobolka Minnesota sharxaya guud ahaan sida loo arkay isbarbardhigga labadaas hab
ee wadankan Mareykanka jaamacadaha ilaa iyo saddex semester ayaa la dhigtaa sanadkii semesterka ugu horeeya waa spring-ga waxa ku xiga summer-ka waxana ugu dambeeya fall oo hadda midkan socda ah marka sidaan la wada socono ee viruskan xilliga uu bilaabay waxay ahayd spring semester markii lagu jiray oo qeybihiisa dambe hadaba waxaa lagu qasbanaaday in macnaha kursooyinkii oo dhan online lagu wada bixiyo oo waxay ahaadaan haday aan lahayn kuwa kursooyin lab leh haday aan lahayn kuwa aan lab lehen hadaba daraasaadka ama sahanka la sameeyay markaan u kala qaadno semesterkaas spring-ga oo ahayd macnaha xilligii uu bilaawday viruskan oo in online loo guurana waxay ahayd waa xaalad emergency oo degdeg ah ahayd tayada marka waxbarashada markaad fiiriso macluumaadka laga helay ardada iyo macallimiintaba xilligaas ma fiicneen macnaha quality-ga waxbarashada oo online-ka lagu bixinayo sidaas uma fiicneen oo dad badan aad uma danaynaynin laakiin jaamacadihii ayagana dadaal badan ay sameeyeen oo macallimiintii trainino badan ayaa macnaha la siiyey marka sidaa daraaddeed daraasooyinkan hadda ama sahankan hadda la sameeyey dhinaca tayada waxbarashadan online-ka jaamacadaha ay ku bixinayaan midkii spring-ga ama semester-kii spring-ga waa ka fiican yahay oo hadda fall semester-kan hadda socda waxay u eg tahay in ardadii ay la qabsadeen macallimiintiina ay la qabsadeen ayay macnaha daraasaadka ay sheegayaan
sahan iyagana laga qaaday macallimiinta ayaa muujinaya inay u arkaan in habkii hore uu ka wanaagsan yahay habka internetka wax lagu dhiganayo
qaar badan oo ka mid ah iyaga waxay sheegeen in qaabkan online-ka wax lagu bixinayo uu yahay qaab macquul ah laakiin waxaa waaye ayadana waxaa jira waxyaabo oo weli macnaha aan loo helin kasoo qaad student engagement oo allahay in la abuuro jawi ardadii iyo maxaan ku dhahaa macalinkii dhammaan ay macnaha ka wada qeyb qaadan karaan doodaha dhacaya ta waxaa kaloo jira macalimiinta waxyaabaha ay feedback ay bixiyeen ama aragtida ay dhiibeen waxaa ka mid ah ardadii collaboration-kooda wada shaqayntii ardada oo yaraatay waayo ardada assignmentisa loo dhiibayaa hadday ahaan laheyd mid oo si shaqsi ah arday ugu shaqaynaya ama mid oo project oo koox arday ay ka wada shaqaynayaan hadday noqon laheyd marka taasna waxay u baahan tahay ardadii inay ay is arkaan ama online-ka inay ku wada shaqeeyaan marka taasna waa problem kale
waan gartay marka bal dhinaca ardayda dad iga warantid
tan ardada dhinaca ardada iyadana daraasaadka la sameeyey si dal ardadana iyagana looga helo macnaha bal feedbackooda ama aragtidooda arrimahan online-ka la xiriira qanacsanaanta inay ku qanacsan yihiin ardada online inay wax ku dhigtaan khaasatan Mareykan ilaa iyo intaas oo kuno colleges iyo jaamacada macnaha saxan lagu sameeyey satisfaction key macnaha wuxuu u dhacay hoos ugu dhacay oo student satisfaction key online wax lagu dhigto hoos u dhacay waxyaabaha keenayana waa internetkii oo xataa dadka qaar aysan awoodin qaar oo macnaha xataa laptopyadii wixii aan haysanin sidaan horey aan u sheegay kuwa qaarna si macnaha academic background kooda strong ma macnaha arday aanan si fiican u diyaarsanayn ayaa jira marka ardadaasna online-ka inay wax ku dhigtaan xoogoo ay wax ku fahmaan waa yara adag tahay oo waxaa fiican oo ay doorbidayaan oo ay jecel yihiin in macnaha fasalka ay wax ku dhigtaan si fahamkooda iyo maxaan ku dhahaa aqoontooda kor ay u aado kuwa qaarna xataa motivationkii motivation badan xataa uma hayaan ay leeyihiin oo waxyaabaha ay ardada ay sheegayaan.
Haddii aynu egno dhinaca dugsiyada sare gaar ahaan gobolka Minnesota, war ka soo baxay guddoonka waxbarashada ee degmada St. Paul ayaa lagu sheegay in tiro aad u badan oo ardayda degmada ahi ay dhacday imtixaankii rubucii lasoo dhaafay, sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiga Step Academy ee ku yaala gobolka Minnesota.
Maxamed Omaasanta, warbaahinta gobolka ayaa ka hadashay idaacadaha ka hadlay guddoonka waxbarashada degmada St. Paul na ka hadleen. Marka warbaahintaaba warbixinta waxay leedahay 40% hadda dhowrka bilooda lasoo dhaafay ama rubacan ama quarterkan 40% ardayda dugsiga sare iskuulaadka St. Paul dhigata way dhaceen. Marka 40% waa tiro badan. Waxaa la yidhi marka 40% ayaa dhacay marka la eego iskuulka saddexdii bilood ama labadii bilood ee barkii u furnaa marka la eego.
Waan gartay adigu iskuulka Step Academy baad ka shaqeysaa, caruurta waxaa u badan Soomaali. Dhinaca soo xaadiridda kalaaska iyo maadaama aan la imanaynin oo wixii ay internet ku dhiganayaan, bal sawir guud naga sii sida ay wax u socdaan.
Maxamed, ilmuhu way kala yihiin, qoysaskuna way kala yihiin. Dabcan waxaad arkaysaa ilmo iskuulka markuu joogay aada u firfircoonaa oo aada u wanaagsanaa oo maadooyinka ku sarreeyey, laakiin markii guriga lagu dhigta la yidhi isxiday, aan la maqlin, aan la arkin, hoos u dhacay, dhici karta xitaa inuu ma aragtay maadooyinkii ku sarreeyey ee ku haystay darajo hoose ku haysta. Waxaad arkaysaa iskuulka markuu joogay waxbarashada ku adkayd oo guriga markuu tagay guriga waxbarashada ugu soo koobay si fiican wuxuu barta. Marka waa marka qaarkood waa yaraha way kala duwan ilmuhu, laakiin annaga iskuul ahaan oo kale wax hadda aan sheego oo weyn oo isbedelahoo dee ilmihii tiro wax ku oolaala la yahay oon soo gelin ma jiro. Way jiraan qoysas iyo ilma cafuur sidii la rabaan ahayn, kuwaasna waan daba galaa, waan daba soconaa. Laakiin waxaan ogahay qoysasku inay dee dhib ku qabaan ilmaha, maxaa yeelay hadaga qoysaskeenu way ballaaran yihiin oo 8 ilmood, 5 ilmood, 7 ilmood, 10 ilmood, saasoo kale dhici karta inu guryaheena ilaahay noo barakeeyo qoysaska inay ilmihii wada joogaan, intaasoo qol ay ku kala galaan oo mid walba gooni uu waxa u bastana oo keliyu ku noqdana lama hayo. Marka marka qaarkood culays baa laga la kulmaa taas. Xaadiridda guud ahaan way aada u sareysaa. Ilmaha ilmihii la waayo oo dee aan imanina waa la daba galaa, waa la daba joogteeyaa. Taxadi iyo challenge wuu jiraa, taxadi wuu jiraa, laakiin waxaan isleeyahay waa taxadi laga dabaalan karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay, isbarbardhigan ku sameynaynay habkii waxbarashada caadiga iyo habka internetka kadib markii 3 bilood ee u horreeyay ay u dhammaadeen sanad dugsiyeedka waxbarashada ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA.
markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada maxsuulka doorashada la filayo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya dr cabdi xiis mudan oo xubinka golaha madasha xisbiyada qaranka soomaaliya iyo dr cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa dr cabdulaahi axmed maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan sidaan ognahay soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dowladda soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayagana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dowlado shisheeye oo soomaaliya kale dano gooniya ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda soomaaliyeed waxtar u ah oo sharaftii iyo qarannimadii soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan
dr cabdi xiis udan
dalka soomaaliya waa run waa dal burburay ee haddana soo kabanaya laakiin markii laga hadlayo dowladnimada soomaaliya hadda maamulka jira ee dowladnimada wuu kufsaday soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aada u fara badan oo etoobiya la odhan jiray xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogtaa waxay ahayd etoobiya nacayb markii ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen waxay nooga dhigeen in dowladdii etoobiya walaalkeen tahay dowladdii kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka yacnii cadaawaddii jirtay ee soo jireenka dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro qof muwaadin oo soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeengareeyo shalay sidii loogu kaambeengareeyey etoobiyaan necebnahay in haddana lagu kaambeengareeyo kenyaanu necebnahay waxaan iska arkaa waa wax un dee ayna soomaalidu qaadanaynin oo soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aada weyn la dheero durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan usoo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlayo ma garanayo faragelin ka xun ciidamo soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyen madaxweyne saxiixay baa jira oo heshiis doorasho oo laysku ogyahay kaasaa u baahan in hadda la hirgeliyo
waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in iyadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada nairobi aan joognaa hoteelada ugu waaweyn ama maxaa la dhihi jiray state houseka u dhowaadaan ama meel kaleeto in maxaa la dhihi jiray ay tuuran yihiin oo ololihii ay ka wadaan annagoo og dalka soomaaliya maantadan wuu soo kabanayaa haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabay in laga kambeengareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya kenyaanna ma aha etoobiyaanna ma aha waa dad soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddee noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku caddaynaysaa waayo nairobi ay ka hayaan muqdishaan nabad ah boosaasaan nabad ah kismaayaan nabad ah sababta nairobi looga kambeengareynaya waa one good example waxaa marka ana iigu muuqataa شخصيا إن وح وحكس عن يهين إن يهين حزبية قرنكة حزبية معارك
حزبية قرنكة أيات كم تهاي دكتور عبدي حيس مع مركا دي ذي إن هالشيء شيء أدوب بعض شيء تذكر هذا قيم كشين إلا بقول رقم أو تذكر الصومالي دو يجا إلا ذكر إسكالي إلى شلون
أرد أروح لبوق أصلا صاحبك عبد الله نيروي ما لبذا نبغى بوضع سوكرنا هاي السوكرنا نبضي النور الواي أنا أقول حزبية المعارك كان كمل هاي لبذا ندي من نيروي بنشوفنا أنا تايدون حرام نقطة تيسون حلال نقطة أرتوا حلقة اللو قصلو هاي تاوا إجا كفتن نيروبي ومال سنترو سديد هاي دود ووينو عالمية ومال يونان نيشينكو أصلقوا ومال سومالي ده أقوف فربضن قربها تشوك تاي دقن تاي هنتظر أقوف بضن ناي سومالي كوه هاي سطو مركا إن لي مادو نيروبي مدحوينو الشلي مركو سووا أها معارض هل كانوا كوقبتي وحونا أها أفايان كا إسبدلدون كوا أها مركا مركا إنا حلالة هاي ده هدنا حاران تاي ووح لغي غيق صدوة يا حقيق دي داد كون دي ما سومالي ده داد سوتشي ده عقل له قراد له وحيابها بضن كود إن وضعه وخلد وعي سنعني إلى مقطع مدة مهم كي وحوي إنجا عن عد كلا آذينين إنجا هرت الصومالية ضل كان إنجا الدميني عالم كمالا فرجلي يركشري المشروع دولة هو وين مريكم بهذا الدور شيء ذي ولا فرجلي مالا كلا لقى كان وحلا كربت جري اللي جله وحين وبهنا وحوي إن إنجا سجلانه سجلان شنو مكتب لامنايا مدحوين واسايا كرسي وكفرديا إنه أجلادو وهذا هذا الك إنه أجلادو الصومالي ذا إنه بربورين أو أطرة
هايدها الدولية هادين نقول له جد جد دور شو ينك هادين نقول له هايدها أمني السيد النيسا وحن إن أنا الله سياسة دينين أو أنا لقو تورين قلت كسته أي ويكنس كسته أو حزبية قرنك أما معارض كإليهن إنه نكو آذينين دولة ده أنا مركزاسة يقول أمو قطع
وطبيتي دكتور عبدي حيس أذن حلكية
kan horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed bageed hoosti bay ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa way ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xali ay ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda halkeedii wuxuu taagan yahay doorashada gudiga doorashooyinka in la xulo oo gudi doorasho oo madax banaan oo xor ah oo fikir haye oo fikirke ku xor ah aqoontiila doorashada nooc loo qabta garanaya oo intaas hadda mid ugu muhiimsan ay tahay waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay history hadda waxa uu dhimaa laba bilood oo kaliya ta waxaan rabnaa labada bilood ee kaliya ta dhiman in gudi la isla ogyahay dad Soomaaliyeed oo intellectuals oo aqoonyahana oo dalka la xajala kale oo gudi noocaas inay doorashada qabato then sida dalka transition lagu geeyo
adeegyada maasaadka kuwaas waxay ahaayeen dr abdi xiis odan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo dr abdullahi ahmed maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasada oo labadaba jooga magaalada nairobi doodi galay taayno joogtay inuu kala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu maasin yahay kaasi waxa uu ayaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban in la socodsiinayay
markana hadhinaci heesaha ayaanu jaleecayna
nafta armada gamso waxa uu ka dubaa amski nafta armada gamso Thank you.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cidla Nuur oo idin laatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka tirada dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ee la xirxiraya dalka Hong Kong iyadoo loo cuskanayo sharciga cusub ee dhinaca amniga iyo xeerar kale ayaa sii xoogaysanaysa. Mid walba oo ka mid ah xarigani waxa uu maamulka shuuciga ee Shiinaha uu ku sii talax tagayaa ismaamulka Hong Kong, wuxuu sidoo kale mugdi gelinayaa dhowrista xuquuqda aadanaha. Xarigga ugu dambeeya ayaa loo geystay ilaa iyo 8 ka mid ah siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ee Hong Kong oo ay ku jiraan 5 xubnood oo ka mid ah golaha sharci dejinta waddankaasi. Sida laga soo xigtay booliiska, waxaa loo xiray baaritaan socday oo la xiriiray kulan laga shakiyay oo dhacay bishii May 8-deedii, kaasoo ku aadanaa cidda maamuleysa guddiyada muhiimka ah ee baarlamaanka. Xoghaye Mike Bombeya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri xariga mudanayaashan 6 bilood kadib markii kulankaasi uu dhacay, su'aashu waa iska caddahay, waa xadgudub loo geysanayaa awooddii sharci fulinta iyadoo laga leeyahay dana siyaasadeed. Sidoo kale qoraalkaasi ayuu ku sheegay Bombeyo in tacadiyada iyo handadaada ay dowladda Hong Kong kula kacayso mudanayaasha dimuqraadiya doonka ah oo ay soo raacda caburinta muwaadiniintu waxa ay calaamad muuqata u tahay, buu yiri, faragelinta muuqata iyo keligii talasnimada xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Bishii Oktoobar 2023, 3 xubnood oo hore uga tirsanaan jiray koox ardaydu leedahay oo u ololeeya madax banaanida Hong Kong ayaa la xiray iyadoo loo cuskanayo sharciga ammaanka qaranka, waxaana looga shakiyay inay daabaceen qoraallo dhiirigelinaya gooni isku taaga iyagoo soo dhigay baraha bulshada. Waxaa 3 qof ee la xiray kamid ahaa hoggaamiye ardaydu leedahay oo lagu magacaabo Tony Jung, xubnaha guddigaasi ka tirsanaa ee kale ee la xiray ayaa kale ah William John iyo Yoni Ho. Mareykanku waxay si xoogan u cambaareynayaan xariga xubnahaasi, waxaana ugu baaqayaan mas-uuliyiinta Hong Kong in si degdeg ah ay ku sii daayaan dadka wali u xirxiran. shiinuhu waxa ay ku xadgudbeen waajibaadkoodii caalamiga ahaa ee axdigii wadajirka ahaa ee la saxiixay sanadkii 1984 halka xisbiga shuuciga ee shiinaha xukuma iyo unugyadooda Hong Kongna ay jabiyeen ismaamulkii ay ballan qaadeen ee Hong Kong iyagoo meeshana ka saaray ixtiraamkii xuquuqda aadanaha Hong Kong oo ay ka mid tahay in dadku si nabad ah isugu iman karaan iyo in dareenkooda ay muujin karaan. Mareykanku waxay garab taagan yihiin dadka reer Hong Kong. Taas waxay ahayd faallada turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.